Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vyrostla v Hořicích v Podkrkonoší. Vystudovala DAMU a prosadila se nejen v divadle, ale také před kamerou či za mikrofonem jako moderátorka. O práci, o mateřství a také o Bohu bude už za chvíli mluvit Miluška Bittnerová. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
V našem rozhlasovém studiu už vítám Milušku Bittnerovou. Dobrý den.
Dobrý den a moc děkuju za pozvání. Já jsem na váš pořad fanda, jsem ráda, že tady můžu být.
Tak to mě moc těší. Povězte mi, jak se teď máte v době koronavirové?
Já to moc nerozlišuju. Ta doba mi nějak utekla, máme za sebou rok s koronavirem a musím říct, že když se o tom začalo mluvit, tak já jsem zjistila, že mi ten rok prostě takhle prosvištěl. A je to díky té mý Betince, protože prostě mě s ní ten život nějak rychleji utíká. Mí dceři je teďka rok a půl a vlastně já tu koronu díky tomu tolik nevnímám. Že jsem si říkala, že kdybych byla bez Betinky, jak bych byla naštvaná, že nemůžu hrát a že ten život není takovej a nemůžeme jít do báru a nemůžeme se veselit. A teďka já vlastně bych ani nešla do báru, takže já se vlastně mám dobře.
Jaké to vlastně je být máma? Už si to rok a půl zkoušíte, zvykáte si na to. Jaké to je?
Ano, tak podívejte se, prvorodička, hysterická herečka. Takhle vám, která máte 4 děti, říkat, že je to velmi náročné, nemůžu, ale přijde mi to dost náročné. Mám pocit, že nemám vůbec na nic čas a to mám manžela, který má na nás, na rodinu, velmi mnoho času. Prakticky všechno děláme společně nebo si tu práci půlíme. Stejně jsme furt orvaný, možná to je i věkem, ale musím se přiznat k jedné věci. Velmi lituju, že jsem neměla Betinku dřív. Klidně bych, kdybych byla mladší, ještě to jedno děťátko asi chtěla. Ale teď si říkám, že vám bude dal takhle velký zázrak, nebudu to pokoušet. A ještě do toho potom nějaký to školní a tak. Prostě zůstaneme u Betinky, já si ji užiju. Ale asi jsem byla hloupá, klidně to přiznám.
Ta Betinka je pro vás opravdu zasloužená a za odměnu, protože vy jste na ní nejen dlouho čekala, ale ani to těhotenství jste neměla úplně snadné.
Já jsem na Betinku čekala, nečekala. Já jsem vlastně neplánovala děti, abych se přiznala. Ono to tak jako prosvištilo ten život a nejdřív byly studia a pak bylo tamhle to. Potom prostě já už jsem začala tak, jako že bych hnízdila a můj bývalý manžel najednou jako že ne, že úplně jako dítě nechce. Potom najednou přišel rozchod a já jsem si říkala, tak jo, tak prostě mi nebude dopřáno. Ale nehroutila jsem se z toho, protože myslím si, že to dítě v životě sice je hrozně hezká věc, je to nejvíc, ale zároveň chápu, že lidi děti nemají a že ten život není promarněný. Prostě někomu je dáno, někomu dáno není. No a potom najednou jsme si tak jako se současným manželem řekli, že tak to zkusíme. A jak jsme si řekli, že tak to zkusíme, tak do měsíce byla Betinka. My jsme se přestěhovali, neměli jsme vybavený byt. Já jsem jenom začala plánovat, kam dáme tamhle tu starožitnou komodu a kam dáme tamhle ten obrázek. A do měsíce jsem věděla, že moje starožitná komoda tam v životě nebude, protože tam bude přebalovací pult. Takže to bylo takové jako životní překvapení. A těhotenství bylo teda příšerný. To je pravda, že já prostě doteďka budu říkat, že těhotenství není nejšťastnějším obdobím v životě ženy. Je to pro někoho čirá hrůza, která ale stojí za to. Ano, stojí za to.
Vy jste ke konci měla problémy i s kolenem, jestli se nepletu, nemohla jste pořádně chodit. Kde v sobě člověk bere tu sílu, aby to překonal?
To není o síle. Já nevím, prostě jenom jsem přežívala ze dne na den. Nebylo to ke konci. Vlastně to koleno začalo zlobit už někdy v 6. měsíci. Takže vlastně to bylo den ode dne horší. Teď, když jste těhotnej, tak vlastně nemůžete nic, nemůžete prášky na bolest, ani třeba trojitý paralen, který by mohl pomoct. Ne, prostě nikdo se mnou nic moc nechtěl dělat. Takže já jsem si trpěla, až jsem se protrpěla k vozejku a jenom jsem jako odpočítávala týdny. Vždycky v neděli se mi to lámalo. Přesně jsem měla týden v neděli, konec týdne v neděli. Takže dobrý, tak máme za sebou 18. týden a máme za sebou 20. týden. A takhle jsem šla a potom najednou říkali, tak jo, tak už jsme ve 3. trimestru a já jsem udělala fajn, takže už jenom 3 měsíce, vydržím to. A do toho přišly takový ty, ale nevím, já vás podezírám, že vy to neznáte, ale takový ty věci, který
je vědivila.
No, tak při vaší muší váze a 4 dětech, ne, každopádně mám pocit, že jsem měla v sobě asi tak 20 litrů vody, jo. Takže já jsem napuchla úplně celá, nevešla jsem se do pantoflí, do ničeho. Potom dokonce, jak jsem takhle opuchla, to bylo taky hezky, to už bylo fakt jako těsně před koncem, před porodem. Tak se mě udělali záněty v nechtech na noze.
Vy jste si to opravdu užila.
Trhali nechty. Že jsem byla na trhání nechtů, pak jsem přijela do rádia. Honza Kraus mi řekl, že Betinka už nemá právo na školní, protože tohle už jsou fakt jako velký komplikace. A takhle jsem si plynule došla do naprosto parádního porodu, který byl císařským řezem, takže to bylo nádherný. U Apolináře s profesorem Pařískem jsme si to moc užili a je tady Betinka.
Když teď pomineme to, co těhotenství udělalo s vaším tělem, tak co udělalo s hlavou? Hodně vás to změnilo?
Naprosto, naprosto. Já jsem během těhotenství trošinku trpěla tím, že jsem začala blbnout. Já to řeknu normálně, jak si myslím, že to je. Hele, mně se opravdu snížilo IQ. Ptala jsem se na to svojí gynekoložky. A zase, když koukám na vás, tak to není pravda, jo. Ale moje gynekoložka mi říkala, že během těhotenství klesá IQ zhruba o 20% a o dalších 20% během kojení. Ale pak, že se to trochu vrátí, to vy byste musela být úplně s proměnutím blbec. Jako
občas mám ten pocit.
Ne, to já z vás nemám. Takže vy jste teda ukázka toho, že to tak není. No, mám pocit, že furt se mi ten mozek ještě nevrátil. A hlavně jsou teda ty hormony furt ještě rozhozený. I po tom roce a půl. A je to třeba vidět i na mém výběru četby, jo? Nebo četby. Já teďka moc nemám čas číst, ale poslouchám hodně audioknihy. A já jsem třeba dřív milovala hrozně brutální téma holokaust. Ale bylo to moje téma na čtení. Teď nejsem schopná, ale opravdu nejsem schopná si byť poslechnout uznávanou audioknihu. Není to možný. Vůbec úplně to vnitřně bolí, trhá mi to srdce, trhá to hlavu. Chce se mi plakat. Takže co se týká změn v hlavě, tak těch je hodně, těch je hodně. Přišel strach, předtím jsem neměla strach, skoro o nic. Jako jo, obávala jsem se o rodiče, aby byli zdraví nebo tak, ale jako teď mám strach o Betinku, prožívám každý blbý očkování. Jo, neříkám, že jsem úplně super úzkostná matka, ale jako je to jiná Bittnerová, než byla před Betinkou. Jo, je.
Pracuje a hraje se vám třeba také trošku jinak, když máte doma tu Betinku? Trošku jiné myšlenky.
Jo, určitě, mám menší nervy. Předtím jsem měla třeba jako větší trému, nebo jsem to víc prožívala, nebo některé věci mě rozčilovaly. Víte, já nemám ráda diletantství a fušerství, já nemám ráda, když někdo nedělá svoji práci pořádně a přece jenom jako herec nebo i moderátor, jste závislý na týmu. A ten tým musí být dobrý. A když není dobrý, tak ale to ovlivňuje vaši práci. Vy můžete být dobrý, jak chcete, ale když osvětlovač špatně nasvítí nebo zvukař špatně pustí, tak prostě to jde za váma. A mě to dřív strašně rozčilovalo. A teď už mě to jenom rozčiluje. Jo, postoupila jsem. Já k tomu zenu dojdu jednou.
Říká Miluška Bittnerová. Už jsme před chvílí nahlédli s Miluškou Bittnerovou do toho, jaká je máma. Mě by docela zajímalo, jaké jste byla dítě. Vy jste vyrůstala v Hořicích pod Krkonoší, to na mě působí tak náramně poeticky. Bylo to takové?
Já měla velmi poetické dětství. No takhle, poetismus města Hořice pod Krkonoší. Pochopíte až v okamžiku, když z toho města vlastně odejdete. Najednou se ohlídnete a je to malé město, ale malé město, které má neskutečnou atmosféru. Je překrásný, je to galerie, která je vlastně pod nebem. V přírodě tam jdete a každých 50 metrů narazíte na sochu. Jo, to v žádném jiném městě nemáte, jenom u nás v Hořicích. Jo, bylo to hezký, vyrůstali jsme s mladší sestrou v bytovce, takže taková klasika, hodná holka, která hrála na klavír. Pak jsem studovala matematickou třídu, to na to jsem hrdá, jako doteďka je to jeden z mých intelektuálních úspěchů. V 10 letech jsem nastoupila do výběrové třídy, kde půlka třídy skončila v blázinci a druhá půlka je divná. Já jsem zatím v té druhé půlce. A bylo to ale moc fajn a ráda se do Hořic vracím, mám tam spoustu přátel a to město mám ráda čím dál víc.
Vy jste se, kromě toho, že jste tak mimochodem řekla, že jste hrála na klavír, vy jste chtěla být i klavíristkou, takže hodně dobře jste hrála na klavír.
Tak asi v té době jsem hrála velmi slušně, nicméně klavír je zrovna nástroj, nebo jakýkoliv nástroj, ale je to ta oblast, který se musíte věnovat a kterou musíte trénovat. Takže v okamžiku, kdy přijde puberta a je všechno zajímavější, než sedět u klavíru, tak z vás nikdy nemůže být klavírista. Ale jsem ráda, že klavír byl ten můj hlavní nástroj, protože jakmile umíte na klavír, tak se naučíte na jakýkoliv jiný nástroj. Už chápete harmonii a chápete i melodii. pak už bylo lehký se učit na všechny ostatní nástroje a přece jenom v tom divadle občas je něco potřeba, takže to je fajn a klavír je jediná věc, kterou jako budu ráda, když Betinka bude chtít třeba dělat, ale ne vrcholově, jenom tak, jako že si zahraje. Máme ho doma, tak ať se užije. Že jo?
Vy jste se kromě klavíru naučila hrát taky na kytaru, na flétnu, zpíváte. Kdy se k tomu všemu přidalo ještě také divadlo a touha stát na prknech, která znamenají?
Ta cesta byla vlastně naprosto standardní a banální jako u hodně mých kolegů a kolegyň. No prostě holčička na základce, která se uměla naučit básničku, tak ji vyslali na recitační soutěž. No a takhle jezdila na ty recitační soutěže, až jednou přijela do Hradce Králové a tam se ta soutěž konala v divadle Jesličky, což je takový jako amatérský soubor, nebo soubor školička, základní umělecká škola. No a tam mě potom vzali na divadelní tábor. No a bylo, jo. To kdyby nebylo hradeckých jesliček, tak jsem taky mohla dělat nějaké úplně normální povolání, že jo? No ne, nedělám.
Myslíte si, že by vás bavilo nějaké úplně normální povolání?
Já vám nevím. Já právě s ohlednutím na tenhle čas, který prožíváme, tak v zásadě si myslím, že normální povolání je velmi krásná věc. A že nám hercům pšenka moc nepokvete poměrně dost dlouho, takže jako, no, nemusím o tom přemýšlet zatím. Doufám, že ta doba nepřijde. Ale jo, mě by bavilo jakýkoliv povolání, který má v sobě nějakou dynamiku a nějakým způsobem se pracuje s lidma. Já asi neumím pracovat jako, že třeba sázet brambory, no. To mě jako baví, ale třeba ne 30 dní po sobě. Ale nevím, produkční činnost nebo naopak nějaká jako charitativní, že třeba by se někomu pomáhat. Jo, to si myslím, že tam bych se asi našla.
Říká Miluška Bittnerová. Když si vzpomenete, jak jste v těch 15-16 letech přemýšlela o své budoucnosti, jak jste si malovala tu svou hereckou kariéru, jak moc se to liší od té reality, do které jste potom skočila po škole?
Tak to je krásná otázka vůbec. Vlastně vůbec nevím, jestli já jsem si něco malovala. Já jsem si nic nemalovala. Já jsem totiž strašně bez ambic. Já jsem se prostě chtěla dostat na Damu. Protože tam jsem si myslela, že to nějak jako přijde něco. A pak, když jsem se dostala na Damu, tak jsem zjistila, že to úplně tak jako nepřišlo. A furt jsem tak jako zjišťovala, co by se mi tak jako líbilo a nelíbilo. A vlastně došla jsem až do svý čtyřicítky, kdy vlastně jedna z mála věcí, které jako chci, aby v té profesi fungovalo, bylo, že dělám s lidmi, který mě baví a dělám něco, co se mi líbí. Ať už je to vážný nebo komický, ale strašně mi záleží na lidech. Vlastně se mi moc nechce dělat lidma, se kterým asi nerozumím. Už ne.
Miluška Bittnerová někdy v 17, v 18 letech prý hledala Boha. Mm-hmm. Studovala všechna možná náboženství, mimo jiné přečetla třeba Korán. Před chvílí jste to zmiňovala, že jednu dobu vaším velkým tématem byl holokaust. Jinými slovy, jste velmi oduševněná bytost a na druhou stranu dostáváte role různých svůdnic, milenek. V bulváru se stále objevují fotografie, kde ano. Jste v plavkách a s odhaleným výstřihem, tak jak si tohle to rozumí a jak vy se s tím srovnáváte?
No já se s tím srovnávám velmi dobře, mně to přijde směšný. Já se často směju a hodně se směju sama sobě. Podívejte se, já neovlivním to, jak mě vnímá svět a já dokonce ani neovlivním to, jak vypadám. Já jsem si nenechala zvětšit poprsí, já jsem prostě taková, jaká jsem a on přijde čas, kdy se typově, vzhledově dorovnám do svýho mozku. I když teďka ten mozek vlastně trošinku funguje míň, ale jako, hele, jednou na ty intelektuálky dojde. Jo, a tam uvidíme, jak to bude nebo nebude fungovat. Ale na druhou stranu, já si myslím, že stejně jako třeba opilýho člověka nemůže zahrát opilec dobře, 16-letou holku nezahraje dobře 16-letá holka, ale aspoň 21-letá, aby to viděla s tím nadhledem, tak stejně i nějakou kurtizánu nemůže zahrát opravdová kurtizána, ale musí to zahrát někdo, kdo to vidí s nadhledem. Takže já jsem vlastně úplně v pořádku. To, jak vnímá nebo nevnímá bulvár, víte tohle, kdyby člověk měl řešit jako doopravdy a mělo se ho to doopravdy vnímat, tak nikdy nemůže v téhletý branži existovat. Ten, koho se to dotýká, tak opravdu to nemůže dělat. Na druhou stranu, nejsem ochotná se nějak extrémně dělit o svý soukromí, takže já třeba nemám Instagram. Nebo respektive mám, přidávám tam občas jenom nějaký jako, mně se tomu říká storíčka, to jsou věci, které tam vydrží 24 hodin. A to je všechno. Já vlastně jako neumím takhle fungovat.
Měla jste někdy krizi, že vám ten bulvár opravdu vadil a že se vás dotýkalo to, že vás všichni vnímají úplně jinak, než jaká ve skutečnosti jste?
Ne, mě se bulvár dotknul jenom v okamžicích, kdy mluvil o mých blízcích. A to je věc, která mě teda vždycky hrozně naštve a chci se soudit a chci to řešit. A mám pár, my jim takhle v branži říkáme hnoje. Jo? A to jsou hnoje, které nevycházejí ani na internetu, jsou to jenom papírový barevný časopisy, stojí 10 korun. A tam oni si můžou vymýšlet, ty novináři. Oni totiž přišli na strašně zajímavou věc, která vlastně skoro neprojde při žalobě. Oni vezmou 4 články, 4 rozhovory, které kde vydáte a z těch 4 rozhovorů vyjmou větičku po větičce a sestaví je úplně jinak. Jo? Takže psali o mém bývalém manželovi, že fotil porno, o mém současném manželovi, že ho živím a proto nemůžu zůstat na mateřský a tak, jo. A mě to strašně rozčiluje. Tohle to mě rozčiluje, ale vlastně jsem se ještě nesoudila.
Takže no to jsem se přesně chtěla ptát, jestli plánujete ale třeba něco takového, nebo už jste někdy chtěla, už jste byla tak daleko.
Ne, to ne. Volala jsem několikrát šéfredaktorům, redaktorkám, většinou to jsou ženy. Křičela jsem na ně hystericky a pak se položila telefon a to bylo tak všechno, protože když se zeptáte, kdo psal ten článek a ona vám řekne, já vám to nemůžu říct, tak kde to jsme. To ať si ty lidi vyřídějí se svojí morálkou a nahoře ten nahoře je odsoudí. Ale to chci takhle přes Český rozhlas jako vzkázat. Šáhnete jednou na Betinku a to si mě nepřijte.
Miluška Bittnerová je takový gejzír energie. Neustále se usmívá i těma očima, protože na ústa kvůli růžce nevidím. Ale věřím tomu, že před nějakými 4 roky vám do smíchu zrovna nebylo, protože vy jste se musela loučit se svým tatínkem. Naštěstí se podařila ta věc, že on byl do poslední chvíle doma. Jak se na to období teď s odstupem díváte?
Jo, právě ten odstup je vlastně velmi určující jednotka. Myslím si, že se to bude neustále měnit. Víte, já jsem měla to štěstí, že vlastně když umřel tatínek, tak já jsem našla Boha. Což zní naprosto divně. Ale já jsem vlastně po nějakých 30 letech hledání opravdu uvěřila. A jako katoličce se mě vlastně s touhletou situací vyrovnává líp. A já jsem člověk, který se s tatínkem povídá a který je jistý, že tatínek se na nás na všechny dívá, že má radost a to jsou ty věci ohledně jeho. Pak vlastně je tam to období, který teda jsme prožili, to když tuhle tu nemoc našli, tatínek měl rakovinu plic, nedalo se to operovat, přišlo léčení, které vypadalo nejdřív, že zabírá, pak najednou strašný propad. 10 měsíců jsme bojovali celá rodina. A ta bitva vlastně nebyla vyhraná, no nebyla vyhraná. Víte, ono to tak asi mělo být. Takže to, že tatínek zemřel doma s maminkou v jednom pokoji byl, mohla se s ním rozloučit takhle jako v lístce, to je strašný dár, který jsme dostali. A dostali jsme ho i díky tomu, že v Hořicích je právě mobilní hospic Duha a oni nám pomohli právě tatínka mít doma a nemusel být v nemocnici. A tohle nikdy nepřestanu být vděčná. Jak Duze, tak mamince, tak Bohu, že prostě tohleto nám bylo dovolené. No. Byl to těžký čas, ale bohužel patří k životu, je to tak.
Když jste našla toho Boha, jak jste říkala, ptala jste se ho i, proč vám toho tatínka bere? Jste s ním smířena, že to tak bylo?
Smířena, nevím, jestli to je to správné slovo. Já nevím, jestli se lze ptát Boha proč. Tam vlastně ty důvody, myslím, že nejsou zjevný a myslím, že vám na ně nikdo neodpoví. Ani katolický farář, ani nevím, buddhistický mnich. Jsou věci, které prostě nějakým způsobem jsou nalajnovaný a prostě se stát museli. Ale možná je v lidský moci ovlnit, jak se stanou. To snad jo. Osud nám dal karty, hrajeme už my. To si myslím, že je jeden z citátů. Který platí životně.
Když jsem tady nedávno měla herečku Janu Bernáškovou, která podobně jako vy pečovala o svého umírajícího tatínka, tak ona říkala, že jí velmi pomohlo to, že v tu dobu, kdy nehrála, aby se o ní mohla starat, tak seděla a psala knihu, která teď už je na světě. Ona, pokud vím, tak píše další. Praktikovala byste něco podobného, abyste uvolnila to napětí, které se v té hlavě musí nahromadit?
Ano, ale tohle to u mě vůbec nefungovalo. Jana taky vlastně vstupovala do té situace jinak. Jana vstupovala do té situace tak, a teď neprozradím nic, co by Jana sama neřekla. Je to tak, že vlastně Jana se začala starat o tatínka v okamžiku, kdy byla ta prognóza 3 měsíce života. A protože tatínek dostal experimentální lék, ke kterému se zapomněl přiznat, tak naštěstí s ním mohli prožít delší dobu. Že je něco jiného, když vstupuješ do 3měsíční anabáze, která se sice prodlužuje, ale prostě byla 3měsíční, zatímco my jsme vstupovali do toho, že my taťku uzdravíme. My jsme furt bojovali o to, že bude žít. My jsme nechtěli věřit tomu, že je na konci. A taky já jsem vlastně byla jediná z rodiny, která měla veškeré informace od doktorů a věděla, že už teď jsme to přesáhli a už teď míříme teda ke konci. Jo. Už jsme fatální. Ty poslední 4 měsíce vlastně zbytek rodiny stále doufal, že se uzdraví, včetně mého táty.
Já nechápu, jak jste to v sobě mohla udržet.
Já jsem to sobě neudržela, ale já mám přátele, před kterýma jsem plakala. Byla jsem teda asi s prominutím na přezdržku, protože jsem byla hysterická, všechno možný. Ale není to tak, že bych se léčila prací. Samozřejmě, že jsem pracovala. V té době bylo navíc Stardance, který úplně tak nějak jako bylo nepodstatný, že jo? Protože já jsem řešila, kde budou léčit mýho tátu. Já jsem psala po celém světě, jestli nenajdeme kliniku, kde by ho uměli vyléčit. Zkusili jsme skutečně všechno možný, jo? Ale prostě to nešlo. Bylo to fatální, jak píšou doktoři, fausiální a tím to skončilo.
Jak moc po takové zkušenosti člověk přehodnotí svůj pohled na život?
No jednak přehodnotí takovýto myšlení vůči mamince, protože maminka zůstala sama v baráčku a já jsem najednou měla pocit, že se o ní musím starat. To je celý špatný pocit, protože moje maminka je skvělá, skvělá dáma, která je velmi samostatná, umí se o sebe postarat sama a dokonce jsem měla to štěstí, že nám do rodiny vstoupil maminčin nový manžel, Jirka. Jirka, kterýho známe prostě nějakých 40 roků, učil mě v hudebce na klavír, nebo respektive on mě učil hudební nauku. Takže maminka sama není a já nemusím mít strach, že maminka je 100 kilometrů od Prahy a s něčím si třeba neví rady. Jo. Takže tam mi spadnul velký kámen ze srdce, ale co se týká jakoby takového toho celoživotního nastavení, já si nemyslím, že mi to změnilo nějak jako hodnoty jinam. Ne, bylo to samé, jenom člověk opravdu dospěje. Člověk dospívá v okamžiku, kdy odejdou jeho rodiče, nebo aspoň tak mi to přijde.
Co potřebujete k pocitu takového opravdového štěstí, spokojenosti?
Víte, já bych ráda jako něco takového věděla, ale já to prakticky nevím. A já nevím, jestli to vychází z toho, že jsem střelec, nebo jestli to je nějaká moje povaha, ale já jsem vlastně furt s něčím nespokojená. Já furt musím něco. A není to o hmotných statcích, že potřebuju tamhle ty brilianty, i když ty se taky hodí, ale že potřebuju skladovat věci nebo jezdit tamhle na ty vejlety. Ale já prostě mám furt pocit, že ještě může být líp a ještě uděláme tohle a mě to vlastně žene dopředu. Takže já nemám jako takový to, že si sednu a řeknu si, teď jsem úplně šťastná. To jsem nikdy neměla. Já tam jednou dojdu, jo, ale ještě je brzo. Já jsem ještě moc rozvrkočená.
Hostem pořadu Až na dřeň byla herečka, moderátorka Miluška Bitnerová. Moc krát vám děkuju. Mějte se krásně a nashledanou. Já děkuju.
Díky a nashledanou.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.